Broers en susters, soos ek net nou gesê het, ons gesels vanoggend oor 1 Korintiërs 15. En dit voel dalk vreemd om hierdie tyd van die jaar oor die opstanding te praat. Dit is eintlik iets wat ons gewoonlik reserveer vir Paasondag en Paastyd daarna, wanneer ons tussen Paasfees en Pinkstertyd is. Maar nou hier, terwyl ons nog tussen Epifanie en Lijdenstyd is, en ons eintlik nog in die tyd van Epifanie is, is dit ook goed om in hierdie tyd oor die opstanding na te dink, omdat wanneer ons praat oor die verskyning van die Here Jesus, die openbaring van God deur Jesus, is dit eintlik op geen ander plek so duidelik as deur juis die opstanding van Jesus Christus uit die dood nie. En Paulus skryf hier in 1 Korintiërs 15, wy hy eintlik 'n hele hoofstuk daaraan, aan die leer van die opstanding, en hy kom help die Korintiërs, die gemeente in Korinte, om die opstanding weer reg te verstaan, omdat dit gelyk het asof hulle so bietjie van die pad afgedwaal het en so paar goedjies vergeet het. Nou, jy sien ons tema daar, gaan dit enetjie terug nog, so hy sê, sorry, ons tema daar is, die opstanding help ons om anders te sien. Die opstanding verander hoe ons sien. Nou, as ons, as jy dalk ernstig in jou lewe al gesukkel het om te sien, en dan 'n bril opgesit het, sal jy nou weet precies waarvan ek praat, dat dit wat blurry was, dan skielik helder is, en dat jy iets daarvan beleef, wanneer jy jou bril opsit en jy kan beter sien. Nee, andersom is baie van ons sukkel nie met om te sien nie, maar dan sit jy jou ma of jou pa of jou oupa se bril op, en dan sien jy, jy moet goeie oë hê om deur hierdie bril te kan sien, papie. Dan haal jy die bril af, en dan kan jy weer duidelik sien. Goed, nou hoe dit ook al om vir jou, jy verstaan wat ek bedoel, en die opstanding is in daardie sin so, dat wanneer ons die lewe deur die bril van die opstanding begin sien, dit is dan wanneer ons begin om werklik die lewe te sien soos wat dit werklik is. Dat ons skielik die dinge wat met ons gebeur en rondom ons gebeur in 'n ander lig sien of beter verstaan of beter kan sien, omdat ons die regte bril op het, omdat ons deur die opstanding daarna kyk. En dit bring ons by die volgende stelling. Ons sê, hier is 'n spreekwoord wat partykeer so 'n bietjie rondgegooi word, en gewoonlik bedoel ons dit negatief. As ons van iemand praat dat hierdie persoon is so heavenly minded that you are no earthly good, en dat ons daarmee bedoel dat hierdie persoon is so besig om sy eie paadjie hemel toe uit te krap en seker te maak dat hy heilig is, nee, jy onthou daai van laas week van, jy weet, sweef laag oor die grond en kan onder water swys, dat jy so heilig is dat jy die mense rondom jou vergeet en self seermaak en vertrap. En dat dit is eintlik hoe die fariseers ook was in Jesus' tyd, en dit is hoe die Korintiërs begin het om op te tree, toe Paulus vir hulle geskryf het, as jy die begin van Korintiërs gaan lees, en so paar hoofstukke voor hoofstuk 15 gaan lees, gaan jy onthou, dat Paulus hulle aangespreek het oor die feit dat hulle gedink het dat hulle beter is as die volgende persoon. Maar ek is oortuig daarvan dat ons hierdie woorde so bietjie kan rondskommel, en dat ons eintlik op die ou ene, as ons sê dat as ek so vanuit die opstanding uit dink, if I am resurrection minded, kan een mens amper sê, dat ek dan my aardse lewe, die earthly, totaal en al in 'n nuwe lig kan sien. En dat hierdie omkering dit vir ons moontlik maak, om beter te kan, dalk nie eers verstaan nie, maar ten minste te kan hanteer, die dinge wat met ons gebeur, die pyn en lyding waardeur ons moet gaan, die goeie tye, die slegte tye, dat wanneer ons die heeltyd vir onsself afvra, maar as ek onthou dat Jesus vir my opgestaan het, dat Jesus vir my die dood oorwin het, hoe verander dit die manier hoe ek hierdie situasie gaan interpreteer en verstaan? Nou, dis precies wat in 1 Korintiërs 15 gebeur, is dat die gemeente in Korinte juist begin het om of van die opstanding te vergeet. Ons is nie precies seker hoe ver en hoe wyd hulle van die pad af geraak het en presies wat dit is wat Paulus hier aanspreek nie, maar onthou daar was 'n briewewisseling tussen die gemeente en Paulus en dat Paulus antwoord op die vraag wat hy van hulle afgekry het en van dit wat ander mense vir hom vertel het oor wat in die gemeente aan die gang is. Maar dat hulle of nie die opstanding verstaan het nie en dat hulle verstaan het dat dit niks met hulle uit te waai het nie, dat Jesus het wel opgestaan maar dat dit nie invloed op hulle het nie. Of dat hulle gewonder het oor, maar wat gaan dan gebeur, wanneer hulle op die ou ene dood gaan, gaan hulle dan ook uit die dood uit opstaan, of dat hulle gedink het, dat vir hulle wat in die opstanding glo, is alles nou geoorloof. En dat hulle die lewe so gelewe het, dat hulle eintlik gesê het, maar ons glo in die opstanding, so ons kan maar doen wat ons wil. Maar hoe dit ook al sê, Paulus is besig om hulle aan te spreek, oor die opstanding, omdat hulle begin het om die bril van die opstanding of af te haal, of hy is bietjie vuil en hulle kan nie mooi deur hom sien nie. En hy help hulle om dit weer te verstaan. Goed, so kom ons lees 1 Korintiërs hoofstuk 15, ons gaan lees vanaf vers 1. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog leef. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my verskyn, die ontydige geborene. Het hy ook aan my die ontydige geborene verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig en dit is wat julle geglo het. Goed, ons lees net tot daar. Goed, nou broer en sister, as ons so bietjie deur die teks gaan, dan sien ons 'n paar dinge hier gebeur. En wat doen Paulus? Hy is besig om hulle, soos ons net nou gesê het, terug te roep na die hart van waaroor dit gaan. Hy herinner hulle, dat toe hulle dit die eerste keer gehoor het, dat die Here Jesus opgestaan het, het hulle dit geglo en het hulle dit verstaan, maar nou langs die pad het hulle afgedwaal. En hy kom sê vir hulle op verskillende maniere, wat dit is wat hy aan hulle verkondig het, op watter getuienis en op watter grond dit staan, en dat hy hulle herinner, maar eintlik is daar geen rede hoekom hulle nie meer daarin kan glo nie. Want dit is die kern van die saak, dit is waaroor dit gaan. Goed, nou sê hy vir hulle hier eers in twee verse, hy sê, ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, en wat julle ontvang het, en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered, as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. Julle hoor, hy wil hê hulle moet nie verward raak nie, hulle moet vashou aan die boodskap soos wat hy dit oorspronklik aan hulle verkondig het. En dan sê hy hierdie harde woorde, as julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Nou ons kan nou maklik onsself nou hier verskoon en 'n treukie terugtreë en sê maar hy hierdie Korinte, kyk hoe dom kan hulle dan nou wees? Dat hulle dan so afgedwaal het van die ware leer van die verlossing dat hulle nou hierdie harde woorde van Paulus verdien het. Maar broers, ons kan onsself nie hier verontskuldig nie. Want hierdie ding gebeur so maklik. Dit gebeur so maklik, dat ons die Here en die leer van die verlossing, die evangelie, reduseer in ons koppe, tot iets wat vir ons meer gemaklik is, tot iets wat my beter pas, tot iets wat tot my voordeel vir hier en nou 'n bietjie beter gaan wees. En dit gebeur reg oor die wêreld, dit gebeur die heeltyd, dat ons besig is om die Bybel te verdraai in 'n mooi oppervlakkige morele kode, dat ons die evangelie verdraai tot 'n stel reëls wat ons moet nakom, dat ons het verdraai na ietsie wat ons meer gemaklik mee is. En is hierdie woorde, wat Paulus hier vir die Korinthe sê, op ons ook van toepassing? Dat as ons aan iets anders as die evangelie vashou, dan het ons te vergeefs tot geloof gekom. Ons elkeen het ons eie weergawe daarvan. Die manier hoe ons die evangelie op 'n manier probeer afwater, op 'n manier probeer wetticisties maak, op 'n manier probeer morele kode maak, op 'n manier probeer meer gemaklik maak. Maar hy bring ons terug na waaroor dit werklik gaan. Goed. En dan sê hy hier in vers 3 en 4, en dit is eintlik so ongelooflik, dat ons kan partykeer so sukkel om die evangelie te beskryf, en ons skryf boeke, en daar's teologiese biblioteke vol boeke, om hierdie goeders te verduidelik. En hier kom Paulus, en hierdie is eintlik soort van sentraal tot wie Paulus is, en wat sy boodskap in al sy briewe is, in soveel eenvoudige woorde, hier is die evangelie. Hy sê vir hulle, dat van alles wat ek ontvang het, en van alles wat ek aan julle oorgedra het, is hierdie die belangrikste dubbelpunt. En dan gaan hy verder, en hy sê die volgende paar goed. Hy sê, Jesus het vir julle sondes gesterf, hy is begrawe, hy is opgewek uit die dood. Dit is die evangelie. Jesus het vir ons sondes gesterf, hy is opgewek uit die dood, of hy is begrawe, en hy is opgewek uit die dood. En dan bevestig hy dit nog deur te sê, dat kyk aan die manier hoe hy aan ander mense verskyn het, en hoe dit uit die skrif uit vervul is. Goed, so as ons hierdie 5 belangrike dinge dan so bietjie uitpak, dan gaan ons dit dalk hopelik so bietjie beter verstaan. Hy sê, Jesus het vir julle sondes gesterf. Nou is dit belangrik om dit mooi te hoor, dat ons dit ook nie afwater nie, dat ons ook besef wat dit vir ons beteken, dat Jesus in die eerste plek met ons gesterf. En dit het ons nou so mooi gesien in die verskyning van Jesus by sy doop, hoe dat hy daar saam met die mense gestaan het. Ons het gesien in die tekste wat ons in die afgelope tyd gelees het, dat Jesus kom en hy word God met ons. Jesus kom sterf as 'n mens. Hy is God self, maar hy kom sterf ten volle as 'n mens, sodat hy vir ons die prys kan betaal. Hy sterf as een van ons. God met ons. Hy sterf ook namens ons, want hy kom sterf in ons plek. Hy kom dra die straf wat op my en jou moes geval het, kom dra die Here Jesus namens ons. En dan kom sterf hy ook ter wille van ons. Want hy kom sterf tot ons voordeel, sodat ons nie kry wat ons verdien nie, die dood, maar dat ons kry wat ons nie verdien nie, die lewe. Jesus kom sterf met ons, namens ons en ter wille van ons. Goed, dan lees ons ook dat die Here Jesus is begrawe. Dankie Swys. Hy is begrawe. Nou, hoekom is dit belangrik om dit te bely? Ons bely dit ook in die geloofsbelydenis, nê, die 12 artikels, dat wat gelei het, gesterf het en begrawe is. Dit gaan daaroor dat ons glo dat Jesus werklik dood was, dat sy opstanding met ander woorde nie net metafories was, dat dit gaan oor die een of ander geestelike ontwaking, dat sy disipels skielik wakker geword het, of een of ander so iets nie, maar dat Jesus werklik in die graf ingegaan het, en dat die feit dat hy opgestaan het, met ander woorde, historiese feit is, dat hy daar op 'n spesifieke plek in 'n graf begrawe is, en dat hy werklik dood was, en dat hy daardeur vir ons die poort na die lewe toe gaan oopmaak het, omdat hy self met die dood gekonfronteer is, self daardeur moes gaan, maak hy vir ons, dat die dood nie vir ons die einde is nie, dat die graf nie vir ons die einde is nie. Hy gaan dit wat ons probeer om ten alle koste te vermy, gaan hy tegemoet. Hy het nie net gesterf op 'n pynlike manier nie, maar hy is dood. Hy was dood. Dink aan hoe hard ons probeer, om jonk te bly, om lewend te bly, om jonk te lyk, om lewend te lyk. Hoe hard ons probeer net om die graf te vermy. Maar Jesus gaan in die graf in. En hy gaan maak dit vir ons oop, sodat ons die lewe kan hê. Goed, nadat hy werklik gesterf het, is hy opgewek. En het is interessant om te sien die taal wat Paulus hier gebruik. Hy sê dat Jesus is opgewek. Hy sê nie net Jesus het opgestaan nie, hy sê Jesus is opgewek. Hy is opgewek. Dit het reeds gebeur en dit is afgehandel. Onthou, Lazarus het opgestaan uit die dood, maar Lazarus het weer gesterf. Die Heer Jesus het hom wakker gemaak uit sy slaap, hy het hom opgewek uit die dood en hy was dood, hy het al nie lekker geruik nie, sê die Bybel vir ons, maar hy het weer gesterf. Maar die Heer Jesus is opgewek, afgehandel, hy staan aan die ander kant van die graf, die verheerlikte, levende Here is opgewek. En daardeur kom oorwin hy finaal die dood. En dit het lewensveranderende gevolge vir die hele res van die skepping. En ons sal nou so 'n bietjie verder daaroor gesels. Dan lees ons op twee plekke dat hy sê dat hy hierdie woorde gebruik van volgens die skrifte. Nou gewoonlik hou Paulus daarvan om dan sommer 'n aanhaling in te gooi, maar dit is asof hier net te veel is vir Paulus om hier aan te haal, want daar is te veel skrifte wat hier vervul word, en dat ons eintlik dit ook in die afgelope 4 weke, 3 weke so intens beleef het, toe ons Jesaja, Jeremia en Nehemia gelees het, hoe dat die Here Jesus daardie tekste kom vervul het. En dat Paulus met ander woorde kom sê dat die sterwe en die begrawe van die Here Jesus en die opwekking van die Here Jesus is die waarword van die skrifte. Dat hy kom en kom vervul daardie woorde. En dan lees ons ook dat hy verskyn aan getuienis, aan getuies. En nou is dit ook interessant om te sien aan wie dit is wat die Here hier verskyn. Want die lysie wat Paulus hier maak, is nie sommer net die goedgeloovigste of die mees gullibleste mense aan wie die Here Jesus verskyn. Hy verskyn aan Sefas. Weet julle wie Sefas? Petrus. Petrus, die een wat die Here Jesus verloon het. Die Here Jesus kom verskyn aan hom. Hy kom verskyn aan Jakobus, die broer van Jesus wat nie in hom wou glo nie. Hy kom verskyn aan Saulus, wat Paulus geword het, die een wat die kerk vervolg het. En hulle lewens word verander deur die krag van die opstanding. En deur dit alles kom wys hy nie net dat die opstanding van die Here Jesus 'n historiese feit is nie. Hy wat gesterf het voor getuies, wat begrawe is en werklik dood was, wat op die derde dag opgestaan het, opgewek is, verskyn aan mense, aan verskillende getuies, sodat daar geen twyfel kan wees oor wat hier gebeur het nie, dat hy waarlik die dood oorwin het. En dan wys hy hoe dat die opstanding van die Here Jesus lewensveranderende krag het. Want dit verander alles. Dankie Swys. Die opstanding van die Here Jesus verander alles. Ons lees in Matteus 28, onder andere, lees ons hoe dat die disippels, wanneer hulle die opgestane Here Jesus sien, neergeval het en hom aanbid het. Wanneer hy aan die vroue verskyn, daar by die graf, dan lees ons dat hulle sy voete vasgegryp het en hom aanbid het. Wanneer hy dan aan die disippels verskyn, net in die paragraaf daarna, dat hulle hom aanbid het. Hoe is dit moontlik dat monoteïstiese Joodse gelowiges, vir wie die belangrikste ding was, dat Jahwe die enigste God is, monoteïsties beteken, daar is net een God. Hulle hele belydenis is gegrond op die feit, dat Jahwe die enigste Here is. Deuteronomium 6:4, Shema Israel, Yahweh Echad. Luister Israel, Yahweh is een. Hy is die enigste Here. Hoe is dit dan moontlik dat Joodse gelowiges neerval en iemand anders aanbid as God self? Die antwoord is, hulle word gekonfronteer met die lewende Here, Jesus Christus, die Messias, wat aan hulle kom verskyn as die opgestane oorwinnaar, en dat hulle nie anders kan nie, as om daardeur verander te word, en te besef wie Jesus werklik is, dat hy God self is, wat mens geword het en onder ons kom woon het, gesterf het, begrawe is, en opgestaan het uit die dood. Dit is wanneer Sefas, Petrus, Simon, wanneer hy met die opgestane Here gekonfronteer word, dat sy hart verander van verloonaar na die rots waarop God sy kerk bou. Dit is wanneer Paulus, wanneer hy as Saulus gekonfronteer word deur die opgestane Here, dat sy hart verander en dat hy verander van die vervolger van die kerk na die kerkplanter, na die sendeling, die gestuurde van die Here, die getuie, die apostel van Christus. Die opstandingskrag van Jesus verander alles, en dit is daar dieselfde krag wat in elkeen van ons, dankie Swys. Ek lees 'n interessante artikel geskryf deur die ou toppie daar aan die regterkant, met die naam van Tim Keller. Hy is 'n predikant, gereformeerde predikant, in die Presbyteriaanse kerk in Amerika, en skryf hoe dat hy sedert 1975, toe hy as predikant gelegitimeer en georden is, alreeds van toe af tot nou toe, so baie tyd en eintlik amper gespecialiseer het in stervensbegeleiding. So baie tyd spandeer het by mense se sterfbeddens, by gesinne wat mense aan die dood afgestaan het, en dat hy op die ou ene besluit het om as deel van 'n reeks 'n boek te skryf met die titel On Death, wat hy in die boek probeer om mense juis van dit wat hy in hierdie klompie jare geleer het oor stervensbegeleiding, om mense te help in hulle soeke na antwoorde wanneer hulle gekonfronteer word deur die dood. En 'n maand nadat daardie boek gepubliseer is, word hy gediagnoseer met erge pankreaskanker. En toe skielik is dit vir hom 'n absolute skok, natuurlik, op sy stelsel, maar skielik het hy al die vrae, en begin hy homself afvra, maar glo ek my eie raad, as ek hierdie boek lees, wat ek self geskryf het, as ek dink aan alles wat ek vir mense gesê het oor doodgaan en die dood, en probeer troos bring het, as die dokters vir my sê, ek het maar 'n kort tydjie oor om te lewe, glo ek dit vir myself. En word ek gekonfronteer met die vraag, maar as ek my eie dood in die gesig staar, wat glo ek oor die opstanding van die Here Jesus? En hy sê aan die begin, het hy en sy vrou nou maar probeer om dit te hanteer, en hulle het maar op vakansie gegaan, en elkeen het eintlik maar op hulle eie manier probeer hanteer, en hy sê, hulle toe nou maar hierdie type van idee gehad, van hulle gaan probeer om vir so lank as moontlik soveel te doen, dat hulle nog die beste uit die lewe uit kan kry, terwyl hulle nog tyd het, wat baie mooi en goed is en reg is. En hy sê, maar hoe harder hulle probeer het om dit nog vir so rukkie lank, amper hemel op aarde vir hulle self te maak, dat hulle net nog die meeste kan bereik voordat hy moet gaan, hoe meer onvervuld het hy gevoel, en hoe leer het hy gevoel. Hy sê, solank as wat hy op vakansie gaan, loop hy op die strand, en solank as wat hy daar is, Dink hy die hele tyd aan wat hy nog alles kan doen. Dink hy aan, hy kan dalk nog hierdie boek skryf waarin hy begin werk het en hy wil dalk nog dit regkry by die gemeente en hy is heeltyd, hy wil hierdie doelwitte nog najaag en sodra hy terug is van vakantie af, dan gaan hy verder om te werk waar sy vrou probeer die heeltyd ontsnap en die oomblik as hulle terugkom van vakantie af, dan beplan sy al die volgende ene want sy wil net weer weg van hierdie situasie af. En hy sê, hoe meer hy begin soek het na die antwoord van die opgestane Jesus, hoe meer het sy perspektief begin verander, en het hy vanuit die opstanding, deur die opstanding, na sy situasie begin kyk. En toe begin hy agterkom, dat selfs op die moeilike dae, is daar nog iets om te geniet. Nou probeer hy nie meer om die beste te maak wat hy kan nie. Nou sien hy dit wat op 'n daaglikse basis met hom gebeur in 'n ander lig. Skielik beteken die drukkie wat sy vrou vir hom gee iets meer. Skielik beteken daardie koppie koffie wat hy in die oggend drink wat hy al hoeveel keer gedrink het, soveel meer. Skielik beteken die son wat nog 'n dag opkom vir hom soveel meer. En skielik getuig hy dat hy in sy lewe nog nooit so gelukkig was nie. Omdat hy besef het dat Jesus het opgestaan en dat dit alles verander. Ook sy situasie verander en hom gehelp het om dit in 'n ander lig te sien. Want Jesus het die dood oorwin. En kan hy die dood tegemoet gaan en die lewe nog geniet. Hy sê hy het 3 dinge gedoen. Hy sê hy het begin om elke dag meer tyd in die psalms te spandeer. Want hy wil nie besig wees met 'n afgewaterde, selfopgemaakte, imaginary idee van God nie. Hy wil besig wees met God self. En hy sê dat die psalms hom gehelp het om dit te doen, omdat hy oor en oor en oor gekonfronteer word met mense se gesprek met God, met mense se gewoed met God, met mense se regte wêreldprobleme wat hulle na God toe vat, en dat hy in daardie woorde, in daardie gesprekke tussen mens en God in die psalms gevind het, dat hy voel, maar hier kan hy regtig besig wees met God. En probeer hy om so naby daaraan as moontlik te kom. Die tweede ding wat hy gedoen het, is hy sê hy het begin om homself aan te spreek. Om sy siel aan te spreek. Nou in die Afrikaans gaan dit so bietjie verlore, maar ons kry 'n beter prentjie daarvan in die Engels. Psalm 103, ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Maar in die Engels kan 'n mens so bietjie beter verstaan wat in die Hebreëus aan die gang is. Hy sê, bless the Lord, O my soul. Hy is besig om sy eie siel, sy eie binneste aan te spreek. Op 'n ander plek, Psalm 42, hoor ons, maar waarom is jy so beswaard, my siel? Dat hy homself daagliks herinner het, onthou wie die Here is en wat hy doen. En derdens het hy begin om elke dag hierdie gebed te bid. Hy sê, and as I lay down in sleep and rose this morning, only by your grace, keep me in the joyful, lively remembrance that whatever happens, I will someday know my final rising, because Jesus Christ lay down in death for me and rose for my justification. They say that wat ook al gebeur, en selfs al staan ek eendag op, en dit is my laaste keer, weet ek, dat Jesus het vir my gesterf, en hy het vir my opgestaan. Die opstanding van die Here Jesus het lewensveranderende krag. En as ons harte terugkeer na dit waaroor dit regtig gaan, dat ons fokus instel op hom wat vir ons gesterf het, begrawe is en opgewek is uit die dood, kan ons begin om die lewe anders te sien. Gaan nie noodwendig oornag gebeur nie. Gaan nie hierdie amazing epiphany wees en dan is alles maanskyn en rose nie. Dis juist nie die punt nie. Maar die punt is dat ek die lewe in 'n ander lig kan sien, omdat ek weet my Here leef. want ek weet, hy het die dood oorwin. Kom ons bid saam. Here, ons kom buig vanoggend voor u en ons kom bely, Here, dat ons baie keer afdwaal. Dat ons u woord baie keer verdraai, verskraal, verkramp vir ons eie doel. Maar ons kom staan vanoggend verslae en in afhanklikheid voor u. Wanneer ons die kristal helder evangelie hoor, besef ons dat ons niks meer nodig het nie, omdat u alreeds alles vir ons gegee het. Here Jesus, dat u die dood oorwin het, dat u opgewek is, dat u vir ons die pad oopgemaak het. En ons kom staan vanoggend vas ook, Here, op u belofte, dat daar dieselfde krag wat te werk was, wat aan die werk was, toe u uit die dood uit opgestaan het, dat daar dieselfde krag in elkeen van ons is. En Here, baie keer voel ons, of ons by 'n doodloopstraat is, voel ons asof die lewe net nie wil uitwerk soos wat ons wil hê dit moet uitwerk nie. Voel ons asof die dood oor ons hang soos 'n skaduwee ons agtervolg. En dan steel dit ons vreugde. Maak dit dat ons allerhande snaakse dinge najaag of dood eenvoudig passief raak. Vra Here dat U ons sal kom wakker skrik. En dat U die krag van die opstanding in ons sal kom wakker maak en dat ons deur daardie bril deur die verstaan van die opstanding die lewe in 'n nuwe lig sal sien en dat ons juist daarom in die vreugde wat u vir ons bedoel het sal lewe en dat ons sal besef dat ons in u oorwinnaars is en maak nie saak wat oor ons pad kom nie dat u daar by ons is dat u ons dra dat u met ons gaan gaan so met ons Here in hierdie week elke dag daarna, dat ons met die krag van u opstanding kan leef, en dat ons u getuies kan wees in hierdie wêreld. Dat mense, wanneer hulle sien hoe dat ons terugsla, nederla, pyn, lyding, siekte, dood hanteer, dat dit ook 'n getuienis sal wees van wie u is, die opgestane koning van die konings, dat dit sal sigbaar word in die manier hoe ons lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.